Тимофейге 2-ші Самара. Баштапқы бажалық. Менің Құдайдың дабыла Христос Иисустың Павел апостолының. Мен Христос Иисустағы жүрім керегінде Құдайдың сөйесіле тұтылғам. Тимофейге қарузыған уылға. Сеге ада Құдайданла Христос Иисус қайраханыстан тяқшылық бұянла амыр детсін. Ада өбекілерім чилеп, ару санаамла бажырып тұрған Құдайға алқыш бұяным. Дүні дүжім үргіп, сені улайын еске алынып тядым. Көзіңнің яжын еске алынып, сүйінчілі доларғо сені көріксіп тұрым. 200-тен бей бүдіп жүргеніңді еске алынып тядым. Анайда башқыда Лаида жаананла Евника енің бүткен еділер. Олардың бүткені сенің бойыңда да жүрі деп бүдіп тядым. Оның үшін сеге қол салып алқарымда, Құдайдан берілген жаялтаны бойыңда үскүр деп еске алындырып тұрым. Құдай бізге қорқытанның тынын емес, күчтің, сүйіштіңле бойын дудынарының тынын берген. Оның үшін Иисус Христос қайраханыстың керейчізі боларға ұялба. Ол үшін кішендеткен менің де ұялба. Қарын Құдайдың күчілі Христостың сүйіншілі жары үшін меніле қошо қиынал. Ол бізді арғадап, ағару қычырула, Еткен керектерісле емес, бойының деңдектеп қойғанылы қычырған. Өйлер башталардан озо, бізге Христос Иисус ажыра берген яқшылығыла қычырған. Емді дезе яқшылықты арғада ачыбыз Христос Иисустың ачылғаны ажыра көрінер еткен. Ол өлімді жоғалтып, сүйіншілі жар ажыра жүрімділе мүмкілік боларын иле еткен. Мен бұ жар үшін өзге қалықтарға жарлықта ачы, апостолы үредіші болып тұрғызылған. Мұнан ұлам шыралап тұрым, де ұялбай дядым. Ненің үшін дезе кемге бүдіп тұрғанымды білерім. Мегей жемділегенді ол айдылған күнге жетіре чеберлер арғалусына бүдіп жадым. Христос Иисустың бойында бүдіпле қарузып, менен ұқан кемшікпеген сөздерді демедіп ал. Сегей жемділеген яқшыны бойыбыста жүрген ағару тынла чеберле. Асияның ончо улысы менің туыра баштанғанын білерің. Олардың дозында фигелле ермаген. Меге көп қатап қуат беріп, кіженді болғанымнан ұялбаған үшін Анисифор ештің улысына қайраханнан бұян детсін. Қарын Римде болорды мені кіченіп бедіреп таап алған. Қайрахан оғы ол күнде Құдайдың бұянын изін. Ол меге Ефесте қанайда болышқанын ончозынан артық білерің.